ืบสายทานด้วยใจพักพระจักรี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีค่ะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.นะคะกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับเจ้าของกิจการแบรนด์ข้าวปลอดสารเด็กปลูกข้าวนะคะเดี๋ยวเราให้เจ้าตัวเขามาแนะนำกันก่อนที่เราจะไปล้วงลึกถึงที่มาที่ไปของข้าวแบรนด์นี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อนายธีรวัฒน์สาริผลนะครับชื่อเล่นชื่อบิวครับ
ค่ะพี่ขอเรียกน้องบิวแล้วกันเนาะน่าจะเป็นน้องพี่หลายปีค่ะบิวคะตอนนี้เรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ใช่ครับ
จบคณะอะไรมาคะ
จบคณะมนุษยศาสตร์ครับสาขาการพัฒนาชุมชนครับ
สาขาการพัฒนาชุมชนเรียนจบเรียบร้อยนะคะแต่ตอนนี้อยากให้ช่วยย้อนเวลากลับไปในช่วงที่ยังเรียนอยู่นะคะตอนที่เรียนเนี่ยเรียนอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำไมถึงได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายเยาวชนของทางสำนักงานกปร.คะ
ตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่ราชภัฏครับพระนครศรีอยุธยาครับ
ค่ะ
เป็นประมาณช่วงปีหนึ่งครับตอนนั้นก็คือจะมีกิจกรรมเนี่ยแล้วก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเขามาพูดหน้าห้องครับว่าต้องการนักศึกษาเนี่ยครับให้เขียนเกี่ยวกับโครงการพระราชดำรินะครับเพื่อเข้าไปบอกว่าแข่งขันแล้วถ้าผ่านเนี่ยก็จะได้ไปเขาบอกว่าไปดูงานที่เชียงใหม
่อือ
ครับทีนี้ผมก็เข้าใจให้รวมกลุ่มกันประมาณ4หรือ5คนผมก็ได้เพื่อนกลุ่มนึงแล้วก็เขียนส่งอาจารย์ไปแล้วก็เอิ้นโครงการของผมเนี่ยได้รับคัดเลือกครับ
ค
่
ะ
เลยให้ได้ตอนนั้นผมยังไม่รู้นะครับว่ากกบลนี่คืออะไรแต่ผมรู้แค่ว่าให้เขียนปุ๊บก็จะได้ไปเที่ยวเชียงใหม
่เป้าประสงค์หลักตอนนั้นคืออยากไปเชียงใหม
่ใช่ครับผมไม่เคยไปครับ
ค่ะแล้ว
พอพักเนี่ยก็เขาก็แจ้งมาว่าให้บอกว่าเดินทางไปที่นี่วันนี้ครับ
ก็คือรวมกลุ่มกับเพื่อนๆเขียนเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริจำได้ไหมว่าเขียนเรื่องอะไร
ตอนนั้นน่าจะทำแปลงปลอดสารพิษครับเกี่ยวกับผัก
เกี่ยวกับเกษตรเนาะ
ใช่ครับปลูกผักครับปลูกกระเทียมนะครับตอนนั้นจำได้เลย
ปลูกกระเทียมค่ะคณะมนุษยศาสตร์เข้าไปใหม่ๆนี่ปลูกผักอย่างเดียวเลยเหรอ
ก็คือมาปลูกตอนที่เริ่มเป็นโครงการเนี่ย
อ๋อค่ะค่ะแล้วพอส่งอาจารย์ไปเรียบร้อยรู้ผลว่าจะได้ไปเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอ่ะตื่นเต้นน่าดู
ใจครับตื่นเต้นครับผมก็ไม่คิดว่าต้องไปเจออะไรแต่คิดว่าได้ไปเที่ยวกว่านั้นก็พอใจนะครับ
พอใจแล้วครั้งแรกที่ได้ขึ้นเชียงใหม
่ใช่ครับนั่งรถไฟไปด้วย
โอ้นั่งรถไฟไปด้วยก็ได้ลอดถ้ำขุนตาลด้วยสิ
ใช่ครับ
สุดยอดเลยแล้วพอได้เข้าร่วมโครงการนี่ตอนนั้นเป็นรุ่นที่เท่าไหร่นะคะ
ผมน่าจะเป็นรุ่นที่ 5.2 ครับ
ค่ะแล้วพอเข้าร่วมโครงการได้ไปที่เชียงใหม่อย่างที่หวังตื่นเต้นแล้วจินตนาการไว้ว่าเชียงใหม่มันเป็นยังไงพอไปถึงแล้วมันใกล้เคียงกันไหมคะ
ตอนแรกผมหาข้อมูลแล้วพี่เขานัดมาให้ไปหาศึกษาขนาดแม่งไข่ที่เชียงใหม
่ที
่เราสังเกตผมจริงแล้วผมก็เจอใน Google มันเป็นแบบนี้ผมไม่คิดว่ามันต้องหนาวอะแต่ในช่วงนั้นต้องหนาวต้องเย็นผมคิดว่าเชียงใหม่จะหนาวทั้งปีไงผมเป็นคนที่ไม่เคยไป
ค่ะอยู่ภาคกลางอะเนาะ
ใช่ครับไปก็ร้อนเลยครับไปถึง
แสดงว่าคนจะเสื้อหนาวไปแล้วสิเนี่ย
ใช่ครับไปกับเพื่อนโอ้โหตื่นเต้นแต่ไปร้อนแต่กลางคืนก็เย็นเลยครับ
ค่ะ
แต่ก็ตามที่ฝันนะครับก็คือตอนนั้นได้แค่นั่งรถไฟแล้วตื่นเต้นนะครับพอไปถึงแล้วก็ได้เห็นแบบสภาพภูมิอากาศของจังหวัดอื่นที่เราไม่เคยไปเราก็ดีใจครับ
แล้วตอนที่ได้ไปเข้าค่ายเนี่ยค่ะไปเรียนรู้อะไรบ้างครับไปอยู่กันกี่วันไปทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
อยู่น่าจะ6คืน7วันนะครับ
มี
พื้นที่ครับ
ค่ะ
ก็คืออยู่7วันเนี่ยนักศึกษาที่มารวมตัวกันโครงการมัธยมศึกษาก็จะทางกปร.เนี่ยก็จะพาไปเรียนรู้งานศึกษาทั้งนั้นเลยทั้ง7วันเลยไม่ว่าจะทั้งในตัวโครงการของแม่ของใครเองหรือว่าข้างนอกของเป็นเขาจะพูดว่าอะไรหรือว่าเกษตรกรต้นแบบอ่ะ
ค่ะ
ตอนนี้พอเราได้ไปเห็นเราก็เริ่มศึกษาไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การทำเกษตรพื้นที่สูงแต่ส่วนมากทางภาคเหนือจะเป็นเกษตรพื้นที่สูงมากกว่า
ค่ะ
ทางเป็นเกษตรที่แบบว่าที่ผมคิดประมาณ2-3วันแรกอ่ะจะดูไปทำไมเพราะว่าดูไปคงจะทำไม่ได้บ้านผมภาคกลาง
คิดแบบนั้น
บรรยากาศมันต่างกัน ใช่ครับเข้าไปก็จะทำงานได้ดี
อ
ืมใช่ครับ
แล้วหลังจากอยู่เกิน 3-4 วันล่ะความคิดเปลี่ยนไหม
เริ่มเปลี่ยนเลย
เ
ริ่มซึมซับก็คิดว่าผมคิดนะครับนั้นว่าประมาณวันที่4 หรือ 5ผมคิดว่าผมมาครั้งนี้มันก็เหนื่อยนะครับเดินทางผมต้องเอาอะไรกลับไปสักอย่าง
น่ะมันต้องได้อะไรติดไม้ติดมือความรู้อะไรกลับบ้านบ้างแหละมาอยู่ตั้ง7 วันใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะ
ผมก็คิดดูผมก็ดูไปเรื่อยทำไปเรื่อยศึกษาไปจนมาเกินซักคิดว่าเออผมว่าต้องกลับไปเลยผมรู้อย่างเดียวมันคือปอดสารคิดเหมือนเข้าหัวผมปอดสารอินซีอะไรอย่างเงี้ยครับรูปที่ที่ผมเป็นแรกๆเลยผมนั่งคิดนะว่าเออต้องลองกลับเอาไปทำพอผมวันนึงคิดว่าตอนนี้คือที่บ้านผมเนี่ยเป็นชาวนาแต่ดั้งเดิมแล้วครับ
ค่ะ
เขาคิดว่าลองมาทำนี่สักหน่อยถ้าไม่ได้ก็ไม่จะหายครับที่ต้องคิดตอนนั้นแต่ตอนนั้นยังไม่ลงมือทำนะแต่ก็วาดฝันไปเรื่อยเลย
แล้วเดี๋ยวก่อนบอกว่าที่บ้านทำนาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมอยู่แล้วแล้วทำไมถึงอยากจะมาทำเรื่องของปลอดสารล่ะคะ
นี่ครับมันเป็นผลพวงมาจากที่เราไปที่นั่นก็ผมคิดว่าการทำธุรกิจอินซีเนี่ยถ้าเรามองลึกๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเป็นเรื่องที่ยากมากก็คือถ้าผมเทียบแบบการทำเกษตรปลูกผักว่ายากแล้วเราคือมารวมเนี่ยมันยากไปใหญ
่
แต่ผลลัพธ์เนี่ยถ้าเราทำมันสำเร็จเนี่ยคือผลลัพธ์มันดีมากครับ
ค่ะอ๋อก็เรียกว่า
แต่ตอนนั้นผมครับผมยังไม่คิดถึงว่าจะทำเป็นธุรกิจอะไรมากมายแต่คืออยากลองทำให้มันรู้ว่าถ้ามันทำเป็นแล้วมันจะจริงหรือเปล่าคะเนี่ย
หมายถึงว่าการขึ้นไปที่ศูนย์ห้วยห้องใครในครั้งนี้ก็ได้จุดประกายให้เราเอากลับมาคิดว่าจะมาลองที่นาที่บ้านตัวเองแล้วพอกลับมาบอกคุณพ่อคุณแม่ยังไงเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของที่นานี่ถูกไหม
ใช่ครับ
เราจะมาเปลี่ยนความคิดท่านยังไงบ้าง
ผมก็ทีแรกยังไม่กล้าบอกครับแต่ก็พูดแล้วพอพูดไปเนี่ยพ่อแม่ท่านก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับ
อ้าวทำไมล่ะ
เขาบอกว่าส่งให้ไปเรียนแล้วครับว่าทำไมถึงอยากกลับมาที่เดิม
ส่งให้ไปเรียนปริญญาแล้วทำไมยังอยากกลับมาทำนา
ใช่ครับ
แล้วทำไมล่ะคะทำไมน้องบิวอยากทำนาปลูกข้าวมากกว่าไปทำงานในห้องแอร์ล่ะคะ
เนี่ยครับทีเนี้ยมันทำแบบผมเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนอยู่แล้วครับตอนนั้นผมก็คิดแย่ว่าผมเป็นคนเอาแต่ใจอะไร ผมก็ขอพ่อไม่ให้แม่ไม่ให้ไม่เป็นไรผมก็ไปหายายครับแต่ทีนี้คุยกับยายยายให้ที่มาประมาณ2 งานครับเป็นที่หลังบ้านที่ล่างๆเลย
ค่ะ
แต่ตอนนั้นไม่มีใครสนับสนุนเลยนะผมก็เริ่มจากตัวเองผมก็มีความรู้เรื่องนี้ได้หน่อยที่ได้มาจากคนของใครผมจะบอกไว้อย่างหนึ่งคือทฤษฎีกับปฏิบัติเนี่ยมันต่างกันมากครับ
ค่ะ
ถือว่าผมคิดว่าตอนนั้นคิดว่าทฤษฎีเรื่องผีแม่นมากเลยผมอ่านจดมาเรียนรู้เองแต่พอมาทำเนี่ยครับเริ่มทำสองงานแรกเนี่ยคือผมไม่มีความรู้ไงในการปฏิบัติยังจับทางไม่ถูกก็ต้องศึกษาอยู
่
ศึกษาตั้งแต่พันข้าวจะทำอะไรทำยังไง
ค่ะ
แล้วจะต่อยอดยังไงต่อ
ถึงแม้ว่าพ่อกับแม่เคยทำอยู่แล้วแต่เราก็ไม่เคยได้ไปช่วยเขาจริงๆใช่ไหม
ใช่ครับไม่เคยครับตอนนั้นไม่มีความคิดที่ทำนาเลยตอนนั้น
ค่ะแล้วเรามาจัดการกับที่2 งานของเรายังไงบ้าง
อุปสรรคเข้าเลยจะรีบครั้งแรกงานนึง
ค่ะ
พอเกี่ยวได้มาประมาณกระสอบหนึ่งแต่มันปัญหาเยอะมากคำว่าอินซีผมคือไม่ใส่อะไรเลยที่ผมคิดตอนนั้น
ให้มันโตเอง
ให้น้ำยังอยู่ใช่ครับไม่มีสารไม่มีสารเคมีแล้วนะ
ค่ะ
แล้วที่2 งานมันเยอะนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่ามันเยอะแต่ผมเกี่ยวข้าวมาผมไม่ใช่ก็ไม่เต็มกระสอบเลยพี
่กระสอบนึงนี่มันเท่าไหร่อ่ะเป็นกี่กิโล
กระสอบนึงอยู่ที่ประมาณ40 กิโลอ่ะ
40 กิโลแล้วเราได้เท่าไหร่ครึ่งกระสอบ
นี่เดินครึ่งที่แต่ที่กระสอบนึงอ่ะอันนี้เป็นข้าวเปลือกนะเรายังไม่สี
่
นะ
ยังไม่ได
้สี่ยังไม่ได้ขนาดไหนใช่
มันก็น้อยลงไปอีกสิ
โอ้โหพี่ทีมนี่นะพ่อแม่ผมนิด้าหูชา
ทำไมล่ะคะ
ต้องของผมเหมือนว่าเขาคิดว่าผมเป็นพวกไม้หลักปักเลน
อ๋อทำอะไรไม่สำเร็จ
ใช่
เป็นยังไงอ่ะพอโดนหูชาไปแล้วเ ทำยังไงต่อ
ถ้าบางคนอาจจะใจคอแล้วผมไม่ยอมไงตอนนั้นผมจำได้เลยผมไปอบรมเกี่ยวกับเป็นปี7วันเลย
ค่ะ
ผมแต่งตัวไปเรียนนะตอนเช้าเนี่ยแต่พอขับรถออกไปเนี่ยผมไม่ไปเรียนแล้วผมก็เลี้ยวเข้าไปทางสุพรรณไปอบรมมูลนิธิเข้าฝันนะครับอาทิตย์หนึ่ง
ค่ะ
บอกอาจารย์ที่ปรึกษาเลยว่าผมขอยึดก็อาทิตย์หนึ่งผมก็พูดไปตรงๆนะแต่ผมว่าแต่ผมตอนนั้นหมดมันเป็นสิ่งที่เรียนที่โกหกแม
่โกหกที่บ้าน
ว่าเราไปเรียนใช่ครับ
จะไปหาความรู้เพิ่มเติม
ใช่ครับพอมีความรู้เราก็มีเพื่อนที่มีในเพื่อนที่อยู่ในทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับตอนนี้พออะไรแล้วก็ปรึกษาได้ก็ได้ความรู้มาเยอะ
ค่ะ
ก็เริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งอันนี้พอเริ่มมีความรู้แล้วเริ่มทำอะไรได้มากขึ้นครับ
ความรู้แน่นขึ้น
แน่นแบบปฏิบัติกันแน่นครับ
จากที่ลงมือทำจริงแล้วด้วยค่ะ
ใช่ครับ
แล้วจากที่
ผมว่าลองผิดลองถูกเยอะ อะไรนะครับ
จากที่สองงานล่ะลองผิดลองถูกเจออุปสรรคฝ่าฟันตรงนั้นมาจากสองงานแล้วมันมากลายเป็นแบรนด์ข้าวที่ชื่อว่าเด็กปลูกข้าวได้ยังไงคะน้องบิว
คือช่วงหลังนะครับผมต้องเล่าก่อนว่าผมเกี่ยวรอบสองเนี่ยผมได้ข้าวประมาณ200 โลอันนี้4แล้วจะได้ครั้งแรกที่ได้ขึ้นกระสอบใช่ไหมพี
่ค่ะ
แต่ครั้งที่สองมันเกิด200 โลเลยผมก็เริ่มขายแล้ว
ค่ะ
ตอนนั้นการตลาดไม่เป็น
ยังไม่เป็นการตลาดแล้วขายยังไงได้กำไรไหม
ใช่ครับผมว่าผมขายจำได้เลยว่าขายโลประมาณ35หรือ40บาทเลยแหละ
ข้าวไรเบอรี่เนี่ยนะ
ใช่ครับปีนปีเลยพี
่
ผมไม่ได้คิดเลยต้นทุนอะไรผมไม่รู้ว่าผมไม่เป็นไงผมไม่รู้ว่าต้องทำจัดการยังไง
มีความรู้สึกว่าฉันอยากขายราคานี้แหละ
ใช่ครับ
ค่ะได้กำไรไหม
ไม่ได้ดีครับ
คิดไม่ออกอีกด้วยกำหนดราคาเองด้วยเอาเข้า
ไปใช่ครับคุณยักษ์เดือดจำนะ
โดนหูชาอีกไหม
โดนครับเจอจำเจอซ้อนอยู่นี่แ
ล้วแล้วยังไงต
่อพอเริ่มใหม่เนี่ย
ค่ะ
รอบสามเนี่ยไม่รอบสามหรอกรอบนั้นเนี่ยมันยังเหลือข้าวอยู่ร้อยกิโลผมคิดเลยผมต้องทำเพ็กเก็ตติ้งแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ไปปลูกข้าวผมใช้นามสกุลผมเป็นสารีผลแต่จนถุงกระดาษปกติพอมีถุงกระดาษเนี่ยมันก็จะสร้างความสนใจคนอื่นได้พอสร้างความสนใจเนี่ยการขายผมเนี่ยมันก็เริ่มเป็นระดับขึ้นจากปากต่อปากครับผมใช้วิธีเนี่ยครับปากต่อปากมากกว่าพอดีปุ๊บเนี่ยรอบสามเนี่ยผมตอนนั้นเป็นพี่ๆแหละครับที่ไปอบรมด้วยกันผมว่าพี่ผมอยากเปลี่ยนแบรนด์ผมเนี่ยเขาก็คิดไม่ออกผมคิดไม่ออกเขาก็พูดกับผมมาคำหนึ่งเองมันยังเด็กอยู
่ตอนนั้นอายุเท่าไหร
่ตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณ20ครับ
20พอดีอ๋อก็ยังเด็กอยู่จริงๆนะเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วอ่ะ
ใช่มันเด็กอ่ะผมว่าครับผมคิดเด็กนี่แหละเด็กปลูกข้าวนี่แหละผมให้เขาคิดนะพูดไปพูดมาพี่เด็กปลูกข้าวเออมันก็ได้พี่ก็เอาคำนี้แหละพี่ผมก็ยึดคำว่าเด็กปลูกข้าวนี่มาเลยพอคำว่าเด็กปลูกข้าวมาเนี่ยผมก็ไปจ้างทำเป็นแมนนี่แหละครับทำเป็นพิกกิ้งอย่างดีเลยขายพอทุกอย่างมันลงตัวมียอดขายเพราะว่าเราทุนทรัพย์มากขึ้นเนี่ยผมก็เปลี่ยนจากสองงานเนี่ยตอนนั้นพ่อแม่ผมเนี่ยเริ่มยอมรับแล้วจะเปลี่ยนจากสองงานเนี่ยมาเป็น18 ไร่ครับ
โอ้ทีเดียวเลยนะ
ใช่ครับ
เหมือนกับว่าเขาเห็นแววแล้วว่าเออสู้ขยันทำจริงเอาไปเลย18 ไร่ยกให้ทำ
ใช่ครับ
ค่ะ
ที่อยุธยาเนี่ยครับที่จะพันต่องาน
ค่ะอ๋อ18 ไร่มาทำที่อยุธยาค่ะ
ทีนี้นะพี่มันนี้ว่าสองงาน
เป็นยังไงมีใครช่วยบ้าง18 ไร่ของเรา
ตอนนี้พ่อก็ช่วยครับ
ค่ะ
ก็คือเขาเริ่มเห็นนะครับว่าเออมันทำได้จริงครับอีซีแต่ทีนี้ผมก็มีเป้าหมายใหม่อีก
ค
ือบ้านผมเนี่ยทำเคมี 100% เลยผมพยายามปรับเนี่ยเอาบอกว่าจะให้พ่อทำเนี่ยอีซีด้วยแต่เราจะไปพูดกับคนที่เขาบอกว่าเคยทำ อะไรมาก่อนแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับ
อืมต้องค่อยๆ
เลยทำได้แค่ควบ
ใช่ไหม
ใช่ครับควบคู่กันไปครับ
อืมอ
ื
ม
เลยทำให้แบบว่าป้อนลดต้นทุนมากขึ้น
ค่ะ
ใช่
เขาก็เห็นแล้วสิอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วการทำด้วยเคมีเนี่ยมันสิ้นเปลืองในเรื่องของไอ้ต้นทุน
ใช่ครับ
NC จะดีกว่าแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของแบรนด์เด็กปลูกข้าวเนี่ยติดตลาด
เรื่อยๆครับ
เรื่อยๆ
ผมมันตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดจะตีตลาดให้ไกลเพราะว่าเอาให้ตัวเองมีความสุขก่อน
อืมแต่ตอนนี้มีความสุขแล้วสิฟังจากเสียง
ครับก็เรื่อยๆครับ
ค่ะ
คิดจะทำอย่างอื่นบ้างครับแต่ว่าไม่ให้ตัวเองต้นหอมแรกๆผมไม่ชอบความรู้สึกนั้นนะครับ
ในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์แบบนี้เนี่ยตั้งใจจริงทำจริงจนได้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นมาแล้วต้องถามน้องบิวว่ามีอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นแนวทางให้เราก้าวเดินมาตามเส้นทางนี้คะบิว
ผมรู้จะพูดอะไรดีครับคือมันเป็นแรงบันดาลใจครับคือทุกครั้งที่ผมเข้าร่วมกับกบล้อบ่อยมากนะครับ
ค่ะ
เราได้เห็นนะบอกว่าพ่อหลวงของรัชกาลที่9เราเนี่ยทรงงานในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างคือบางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่ยอดขอครับผมก็เอามาเป็นแรงผลักดันของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแนวคิดอะไรต่างๆที่เอามาประยุกต์ใช้แบบบางสิ่งบางอย่างครับอาจจะไม่เกิดผลขึ้นโดยทางตาเห็นเนี่ยแต่ถ้าเราหมั่นปฏิบัติเนี่ยสักวันมันจะเห็นผลนะครับคือผมใช้หลักอย่างเดียวคือผมแค่ต้องการพอกินตอนนี้อยู่อย่างสบายใจมากกว่า
อันนี้คือแนวทางหลักที่เรายึดมาจากแนวพระราชดำริที่เราได้ไปเห็นไปดูไปฟังมาจากตอนที่ไปร่วมกับกปร.ใช่ไหม
ใช่ครับ
ค่ะแล้วน้องบิวจากวันที่เริ่มก่อตั้งแบรนด์ของตัวเองจนมาถึงวันนี้นี่ตอนนี้กี่ปีแล้วคะ
ประมาณ 7-8 ปีแล้วครับ
อ๋อ 7-8 ปีแล้วเนาะภูมิใจไหม
ครับภูมิใจมาก
เป็นเท่าแก่แล้วสิเนี่ยใช่ไหม
ยังครับ
ยังค่ะแล้วตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังที่กรุงเทพฟังอยู่แล้วอยากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของน้องบิวอยากได้ข้าวไรเบอรี่หรือว่าข้าวอินทรีย์ปลอดสารแบบเนี้ยติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะบิว
มีเพจติดต่ออยู่ครับเพจเด็กปลูกข้าวอินทรีย์ครับ
พิมพ์ไปเลยใช่ไหมว่าเด็กปลูกข้าวอินทรีย
์ใช่ครับ
อืมค่ะอ่ะคุณผู้ฟังถ้าฟังอยู่ก็สามารถไปเซิร์ชดูนะในเพจนะคะเด็กปลูกข้าวอินทรีย์เผื่อจะได้ดูผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองสนใจแล้วก็สนับสนุนเท่าแก่น้อยคนนี้นะคะ ตอนนี้ต้องบอกว่าช่วงโควิด-19น้องบิวประสบปัญหาอะไรบ้างไหมกับเรื่องของการทำเกษตรหรือว่าได้ใช้โอกาสนี้ในการทำอะไรบ้างไหมคะ
ประสบปัญหาไม่มีนะแต่ใช้ประโยชน์นี่คือผมก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคือผมน่าจะบริจาคข้าวประมาณ500กิโลครับแจกเลยตอนนั้น
ค่ะ
ช่วงนั้นเอง
อ๋อไม่ถึงว่าข้าวที่เราปลูกได้เนี่ยนะไปแบ่งปันให้คนอื่นด้วย
ใช่ครับแล้วก็ส่งไปรษณีย์ด้วยครับผมออกค่าส่งเองทั่วประเทศใครที่บอกว่าเดือดร้อนจริงๆครับ
ค่ะอ๋อแสดงว่ามีคนติดต่อน้องบิวไปทางเพจใช่ไหมว่าเดือดร้อน
ใช่ครับเพจแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยครับส
่
งแจกประมาณครอบครัวละ2โลใครที่ตกงานอย่างเงี้ยผมว่าให้2โลถ้าบอกว่าถ้าบ้านไหนตกงานแล้วมีแบบว่าลูกๆเยอะๆ 3-4 คนผมจะให้5โลครับ
โอ้ใจดีจริงๆเลยเท่าแก่
ใช่ครับขอค่าส่งให้หมด
อืม
เองก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งครับเราก็อยากให้เขาบ้างแบบเดือดร้อนนะครับผมก็เข้าใจครับ
ค่ะเราก็ช่วยเหลือในแบบของเรานะเพราะเราปลูกข้าวใช่ไหมเราก็เลยแบ่งปันข้าวให้เขา
ใช่ครับ
อืมค่ะแล้วอย่างนี้ในอนาคตเนี่ยน้องบิวมีโปรเจกต์จะทำอะไรเพิ่มไหมคะนอกจากเป็นเด็กปลูกข้าวแล้วเนี่ย
ผมจะปลูกทุเรียนครับ
ว้าวปลูกทุเรียน
ที่สุพรรณดี
อืม
เป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าเลย
อันนี้ไปบอก
พ่
อกับแม่ว่าหรือยัง
ยังครับ
ยังไม่ได้บอก
ใช่ครับ
แล้วเขาจะยอมไหมล่ะเนี่ยยังไม่บอกเนี่ย
ต้องทำก่อนครับแล้วค่อยบอก
ต้องทำก่อนแล้วเราไปศึกษาหาความรู้มาจากไหนคะในเรื่องของการปลูกทุเรียนตอนนี้ไปดูมาจากไหน
ก็มีเพื่อนที่กาญจนบุรีครับเขามีแปลงสวนทุเรียนอยู่
อืม
ค่ะครับก็มาศึกษาอยู
่ไปศึกษา
บ่อยพอสมควรนะ
อืมค่ะเอาพูดถึงในฐานะที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนจากสำนักงานกปร.มาก่อนตอนนี้อยากบอกอะไรกับน้องๆรุ่นใหม่ๆที่ได้รับโอกาสแบบเดียวกับเราในครั้งนั้นบ้างไหมคะ
ก็คือถ้าน้องๆคนไหนมีโอกาสนะครับต้องเรียกว่าโอกาสเลยน้อยเยาวชนน้อยคนที่ได้เข้าค่ายของกปร.นะครับเป็นโอกาสที่ดีมากครับบอกว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราจะได้ทั้งความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ใหม่อยากให้ทุกคนนะทุกคนเป็นเยาวชนเข้าร่วมโครงการนี้นะแล้วก็อยากให้กปร.จัดโครงการดีแบบนี้ต่อไปครับ
จาก
ผมคิดว่าถ้าไม่มีกปร.นี่ก็ไม่มีผมวันนี้ป้าหรือผมก็รู้ได้มาอะไรอยู่เนี
่ยเราก็ได้ไปเรียนรู้ไปดูงานตามแนวพระราชดำริ
ใช่ครับ
อืมค่ะมีอะไรอยากทิ้งท้ายไว้อีกสักหน่อยไหมคะน้องบิวก่อนที่จะจากกันไปในวันนี
้ตอนนี้สถานการณ์โควิดครับก็รุนแรงมากซึ่งก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับขอให้ผ่านโรคร้ายนี้ไปได้ด้วยดีครับ
ค่ะต้องขอบคุณนะคะน้องบิวที่มาร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวไว้พี่จะไปเปิดเพจน้องบิวดูบ้างไปอุดหนุนเด็กปลูกข้าวอินทรีย์นะคะ
แต่ข้าวผมมีปีละครั้งครับไม่ได้มีขายทุกปีต้องแจ้งไว้ก่อน
อ๋อต้องจองด้วยนี่ไงเป็นไงล่ะเห็นไหมข้าวอินทรีย์ปลอดสารมันต้องมีการจองนะคะ
ครับ
ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังได้พูดคุยกับน้องบิวนายธีรวัฒน์สาลีผลนะคะเจ้าของแบรนด์เด็กปลูกข้าวที่วันนี้เนี่ยเขาเรียนจบเรียบร้อยกลับลงมาทำนาที่บ้านนะคะทำอาชีพตามบรรพบุรุษแต่ว่ามีการพัฒนาโดยการดูแลให้ข้าวเนี่ยปลอดสารพิษมาเป็นข้าวอินทรีย์ถ้าอยากสนับสนุนข้าวของน้องเขาเนี่ยดูในเพจเขาได้นะคะแต่ว่าปีนึงเนี่ยเขามีข้าวจำหน่ายแค่ครั้งเดียวเนื่องจากว่าปลูกช่วงมกราเสร็จเรียบร้อยพักข้าวอะไรเสร็จแล้วมันจะไปได้ผลิตภัณฑ์ช่วงเมษาพฤษภานะคะลองเข้าไปดูได้ในเพจของน้องเขานะคะวันนี้ถ้าใครอยากฟังรายการย้อนหลังอีกครั้งก็สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของทาง JS100 นะคะ YouTube JS100 Radio Official แล้วก็ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ